Menga bitta qo'ng'iroq qildi. Ro'zimurod ozodlikka chiqdi deb aytdi. Hayajonlanib ketdim. Yig'lab oldim ozgina. Chunki u biz hamma 94 yildan beri birga ishlab kelganmiz. Bilamanda uni yaxshi yerda ham ishlagan. O'sha Kiyevda ham birga olib kelgan bizlarni qovog'ini. Qobul, Diyorov. Biz 4 kishini olib kelgan oradan. Men, Yusuf Ro'zimurod, Qobul Diyor, ham haligi yerga aloqasi bo'lmagan Ne'mat Sharipov degan bola bor.
Demak, sizlar hammangiz bitta ish bo'yicha ozodlikdan mahrum qilingan deysizlar.
Ha, shunday. Bir kunda o'sha ishgan bizni Ukrainada, Kiyevda bir kunda olib kelgan o'sha yo'lni deb aytardi.
Siz Yusuf aka bilan birga sudlandingizlar. Sud hukmidan keyin qamoqda ham birga o'tirdingizlarmi?
Yo'q. Biz boshqa uchrashmadik Yusuf bilan.
Oxirgi marta qachon uchrashgandingiz? Oxirgi marta.
U oxirgi marta 18-avgustmi, 20-avgustmi o'sha sud tugagandan keyin biz ko'rishmadik.
Bu 1999-yil.
99-yil avgust. Eshitib yurdim qaysi zonaga borganini, nima qilganini, bolalardan o'sha zonaga yangi kelgan aytadigan Yusuf mana shu yerda o'rdi, unda. Men qanday qiynalgan bo'lsam, u ham shunday qiynoqlardan o'tgan bo'lsa kerak. O'tdi-yam deb o'ylayman.
Bu haqda sizda biror ma'lumot bormi?
Ichki ishlar vazirligida o'tirganimizda, haligi ushlangandan keyin mart oydami, apreldami o'shanda ko'rib, men juda nima qilganman, men kitobga ham yozganmanmi, boshini devorga o'tirib urib o'tirgan ekanmiz, nima bo'lib qolganmi?
Yusuf akami? Yusuf akami?
Ha, Yusuf Ro'zimurod. Men o'shanda yig'laganman. Men o'zim ham yaxshi ahvolda emas edim. Meni sudrab olib kelib ko'rsatdi mana. Sening haligi jinoiy sherigin ahvolini qara deb. U hech e'tibor bermasdan devorga boshini urib o'tirgan. O'shanda men o'zimni ahvolimga emas, uni ahvoliga yig'laganman. Shu paytgacha xabar yo'q edi Yusufdan. Men so'rab surishtirdim, Amerikadagi ayolidan so'radim. Bu yerdagi adreslarni so'rab surishtirdim, hech qayerdan aniqlay olmadim men.
U kishini o'zi ozodlikka chiqqaniga 9 kun bo'pti. Endi bugun matbuotga e'lon bo'ldi. U kishini o'zini hozir telefon orqali topa olmadik. Va ancha bo'lgan ekan ozodlikka chiqqanlariga.
Shu menimcha qo'rqitishgan bo'lsa kerak. Chiqqanini aytmadi.
Sizga ham chiqishingizdan oldin shunaqa biror bir shart qo'yilganmidi?
Menga ham aytishganda intervyu berasiz, men beraman dedim. Chiqqanimdan sirozni aytaman dedim. Aytganman. Endi bilmadim nima uchun nima qilmayapti yoki xafami birovlardan. Menimcha uni qo'rqitishgan bo'lishi mumkin. Taxminim shunday.
Yusuf akani oilasi haqida bilasizmi ma'lumot?
Yusuf xotini bilan ajrashdi. 2005-dami ajrashgan ekan ular. U qamoqda o'tirgandi. Xotini hozir Amerikada, shoira. Amerikaning Washington shtati, Spokane shahrida yashar ekan.
Farzandlari bormi?
Yo'q, 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 farzandi yo'q. Nimaga ajrashgan, nimaga qo'ygan, men bilmadim, eshitmadim. Qamalgandan keyin, hukm o'qilgandan keyin Yusufni boshqa ko'rmaganman. 18-avgustdan keyin ko'rmadim-da.
Yusuf akani akasi bilan gaplashdik. U hozir shu akasining uyida yashayapti ekan. Demak, u kishini ham sizga o'xshab O'zbekistonda biror bir turar joyi yo'qmi?
Endi yo'q bo'lsa kerak-da, menimcha. Akasinikida turgan bo'lsa yo'q. Uyini tortib olgandir balki. Qarabon yana bir gap.
Hozir ayting.
U juda yordamga muhtoj bo'lsa kerak, menimcha.
Qanday yordamga?
Moddiy, ma'naviy, hamda tomonidan yordamga muhtoj bo'ladi.